Бейжің уақыты сағат 11.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салихалы сыр. Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Just story.
Сіздер мен құрметті радио тыңдаушылар, эфирде Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасы. Мен бағдарламаның кезекті берілімінің жүргізушісі Сая Зауатбекқызы. Жас дәурен бағдарламасы жалынды жастарымыздың замана көшіне қарай желкенін түзеп, салауатты өмір салтын қалыптастыруын дәріптеп, дүниенің әр шалғайындағы қызықты қиықтардан сыр шертіп, рухани әлемді ажарландырып, толғақты ой, сазды әуен, әсем әндерден ләззат сыйлап, тыңдармандарымызға тартымды мазмұндарды ұсынуды басты бағдар шамитеді. Ендеше қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
Өлгенге маржан айдарында Мұқамәди Шәріпұлы аударған тіс ауруы рәкке айналуы мүмкін абайлаңыз жөніндегі мазмұнды тыңдайсыздар. Эфирдегі сабақхана айдарында барлығымыз бірлікте орыс тілін үйренеміз. Каусар айдарында жақсы көңіл күй өміріңіздің жан серігі тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. 90 толғау айдарында Махаббат Құдайбергенқызы аударған «Шығыла білмеген шүгіреде білмейді» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар.
Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
Білгенге маржан.
Тіс ауруы рәкке айналып кетуі мүмкін, абайлаңыз. Аударған Мұқамәди Шәріпұлы. Күнделікті тұрмыста ақаусызда ретті тіске ие болу көптеген адамдардың арманы саналады. Бірақ кейбір адамдардың ауыз қуысы тазалығы әдетінің жақсы болмауынан, тіс шөткілегенде тістен қан шығу, немесе тіс босау сияқты жағдайлар жүз береді. Сіз мұндай жағдайларға сәл қарап жүрсіз бе? Бүйсеңіз қателестіңіз. Тіс ауруларына сәл қарасаңыз, сізге үлкен әурешілік әкеледі. Жаман жағын айтсақ, рәкке шалдықтыру мүмкін. Тіс ауруы рәкке қалай айналады? Бүгін көпшілікпен осы жайында ой ортақтастырып көрейік. Бірінші, үнемі кезігетін тіс аурулары қайсылар? Үнемі кезігетін тіс аурулары тіс түбі сыртқа қабатының қабынуы, тісті қаңғырт жеу, тіс ұлпасының қабынуы, тістің қабынуы, әсіре сезімталдықтан болатын тіс қабынуы сияқтылар. Қантты несеп ауруы, бауыр қабынуы, ақ қан ауруы, қан клеткасы азаю сияқты ауру белгілері байқалса, тіс түбінен қан шығады. Тіс қуысының ішінде әр түрлі ауру тудыратын микроорганизмдер көбейеді де, түрлі ауруларды пайда қылып, соңында рәкке айналады. Бұдан сырт адамның иммунитеттік қабілетінің төмендеуі, рухани бет-бейнесі, ішкі секреция мен тұқым қуалау сияқты жағдайлар қатерлі өспені тудыратын негізгі себептердің бірі. Екінші, не үшін тіс аурулары ірік ауруын келтіріп шығарады? Кейбір адамдар ауыз қуысы тазалық әдетіне мән бермейді. Және тіс ауруларын дер кезінде емдетпеуден ауыз қуысы ірігіне шалдығады. Науқас адамның тіс қуысының ішінде көп мөлшерде ауру тудыратын микроорганизмдер болады. Бұл қатерлі өспенің пайда болуын келтіріп шығаруы мүмкін. Бірінші, аққан ауруы. Тіс аурулары аққан ауруын келтіріп шығара ма? Екеуінде шартты байланыс жоқ. Тіс аурулары аққан ауруларын келтіріп шығармайды. Бірақ көп деген аққан ауруына шалдыққан науқастардың ауыз қуысының мәселелері бар болып, бұның ішінде ең жиі кезігетіні тіс түбінен өздігінен қан шығу. Егер ұзақ уақыт тіс түбінен қан шығып, емдетуден өнім болмаса, онда аурудың пайда болуының алдын алу үшін дереу шипагерге тексеріліңіз. Осылай істегенде ғана аққан ауруынан сырт, басқа да аурулардың пайда болуынан сақтана аласыз. Үшінші, ұйқы безі ірігі. Медицина ғылымындағы қатысты сандық мәліметтерге негізделгенде, тіс түбінің сыртқы қабатының ауруын келтіріп шығаратын бактерия ұйқы безі ірігін келтіріп шығаратын басты фактордың бірі саналады. Төртінші, асқазан ірігі. Ауыз қуысындағы көп мөлшердегі бактерия мен қалдық заттар сасыған жұмыртқа иісі тектес күкірт қос тотығы газын қалыптастырады да, ауыздан бөгде иіс шығады. Тексеруге негізделгенде көп деген ауыз қуысында бөгде иіс шығатын науқастардың асқазан ішек ауруына шалдығу мөлшері 40%-ке жеткен. Сондықтан ауыз қуысынан бөгде иіс шығу мәселесіне сәл қарамаңыз. Бұдан сырт, асқазан ірігі асқазанның бүржина таяқша бактериясымен шұғымдалуымен де қатысы бар. Бұл бактериямен шұғымдалу асқазан ірігінің туылу қаупін 12-2.7 есе ұлғайтады. Асқазаннан сырт ауыз қуысында да көп мөлшерде бүржина таяқша бактериясы болады. Бесінші, қызыл өңеш ірігі. Ауыз қуысында 300 түрге жуық бактерия болады. Тіс аурулары ауыз қуысының бактерия құрылымын бүкілдей өзгертіп жібереді де, адамдарды қызыл өңеш ірігіне оңай шалдықтырады. Тіс ауруының ірікке айналуынан қалай сақтануға болады? Ірік оңай пайда бола салатын ауру емес. Оған да ұзақ барыс қажет. Байқалған мәселені ерте шешу, ерте емдету аурудың пайда болу мөлшерін төмендетеді. Сондықтан да көпшілікке ауыз қуысының күнделікті тазалығына мән беруден сырт, жарым жылда бір рет тіс шипагеріне көрініп, жалпылық тексеру жүргізіп тұруын ескертеміз.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясы Жас Дәурен бағдарламасы. Бағдарламамыз әр күні Бейжің уақыты түстен бұрынғы 11 мен 12 аралығында 1 сағаттық уақытпен әуе толқынында сіздермен бірге. Мен жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Бағдарламамыздың қайталай берілімі әр күні кешкі Бейжің уақыты 20 мен 21-дің аралығында. Бағдарламамызды уақытында тыңдай алмай қалсаңыз немесе қайталай тыңдамақшы болсаңыз, Орталық Халық Радио Станциясының Торап радиосынан немесе оңқат текшесінен қалаған уақытта тыңдай аласыз. Біздің торап әдірісіміз www.kazakcnr.com. Оңқат текшеміздің әдірісі kazakcnr.
Құлақтай бері бойдалар Қыздар Әсемен мен тәтті күй Жігіттер Көңілге түрлі ой салар Ауыр бірге Әнді сүйсің мен ше сүй
Yeah. жумсак түндерде төбеде калкып көшкөн ай жырларга толу көндөр мен сырларга толу кештер ай көңүлгө кубат жел берген күлкүгө жомарт үйлөр ай шырхата салган әндер мен шалкыда тарткан күйлөр ай
жапырақ Здравствуйте.
Привет, как дела?
Все нормально.
Аньясио.
Саварика.
Ендеше, достар, бүгінгі ефірдегі сабақханамызға қош келдіңіздер.
Welcome to our class.
Сіздермен, құрметті тыңдармандар, сіздермен Гүлзі Бейсен. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами Гүлзі Бейсен. Бүгінгі орыс тілі сабағымызды бастайық. Ең алдымен алдыңғы сабақты қайталайық. Давайте начинать наш сегодняшний урок русского языка. Сначала повторим наш предыдущий урок. Маған ілесіп оқыңыздар. Откуда? 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 Мағынасы қайдан? Ваши. 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 Мағынасы сіздің. Родители. 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 Мағынасы әке-шеше. Отец. 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 Мағынасы әке. Мать. 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 Мағынасы шеше. Врач. 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 Мағынасы дәрігер. Переводчик. 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 Мағынасы аудармашы. Компания. 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 Мағынасы серіктік. Работать. 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 Мағынасы жұмыс істеу. Ал енді бүгінгі жаңа сөздерді үйренейік. Маған ілесіп оқыңыздар. Ученик. 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 Мағынасы оқушы. Школа. 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 Мағынасы мектеп. Семья. 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 Мағынасы отбасы. Пять. Мағынасы бес. Человек. Мағынасы адам. Дедушка. Мағынасы ата. Бабушка. Мағынасы әже. Работать. Мағынасы жұмыс істеу. Продавец. Мағынасы сатушы. Пенсионер. Мағынасы пенсионер, немесе пенсияға шыққан адам. Тағы бір қайталайық. Ученик. Мағынасы оқушы. Школа. Мағынасы мектеп. Семья. Мағынасы отбасы. Пять. Мағынасы бес. Человек. Мағынасы адам. Дедушка. Мағынасы ата. Бабушка. Мағынасы әже. Работать. Мағынасы жұмыс істеу. Продавец. Мағынасы сатушы. Пенсионер. Мағынасы пенсияға шыққан адам. Енді осы сөздерден пайдаланып текст құрайық. Маған ілесіп оқыңыздар. Меня зовут Асем. Я ученик. Учусь в школе. Менің атым Асем. Мен оқушымын. Мектепте оқимын. У нас в семье 5 человек. Біздің үйде 5 адам бар. Папа, мама, дедушка, бабушка и я. Әкем, шешем, атам, әжем, және мен. Папа врач. Работает в поликлинике. Әкем дәрігер. Ауруханада жұмыс істейді. Мама продавец, работает в магазине. Шешем сатушы, дүкенде жұмыс істейді. Дедушка и бабушка не работают. Они пенсионеры. Атам мен әжем жұмыс істемейді. Олар пенсионерлер. Тағы бір қайталайық. Меня зовут Асим. Я ученик. Учусь в школе. Менің атым Асем. Мен оқушымын. Мектепте оқимын. У нас в семье 5 человек. Біздің үйде 5 адам бар. Папа, мама, дедушка, бабушка и я. Әкем, шешем, атам, әжем және мен. Папа врач, работает в поликлинике. Әкем дәрігер, ауруханада жұмыс істейді. Мама продавец, работает в магазине. Шешем сатушы, дүкенде жұмыс істейді. Дедушка и бабушка не работают, они пенсионеры. Атам мен әжем жұмыс істемейді. Олар пенсионерлер. Тағы бір қайталайық. Меня зовут Асем. Я ученик. Учусь в школе. У нас в семье 5 человек. Папа, мама, дедушка, бабушка и я. Папа врач, работает в поликлинике. Мама продавец, работает в магазине. Дедушка и бабушка не работают, они пенсионеры. Бүгінгі сабағымыз осы араға дейін. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар. На сегодня все. Спасибо вам за внимание. До свидания.
Жарасқан мінезіммен қылығым. аяулым мәңге тәксин маған алғашқы қарды алғашқы қарды ұстап сәрем шаштым маған алғашқы қардай алғашқы қардай аяулым мәңге тәксин маған
сәулелі сана, салауатты өмір, таң тіршілік жөніндегі орамды ой, озық толғаныстар. Әуе толқынында Кәусәр.
Жақсы көңіл күй өміріңіздің жан серігі. Жайдарман көңіл күй әрісіңізді оңына бастырады. Бір қанша күннің алдында қызметке барар жолдағы метрода кенеттен қасындағы екі апайдың әңгімесі ойыма әлденені салғандай болды. Арада бір апай, менің келінім менімен ойымдағыдай көңілді өтеді. Істеген тамақ тіл үйірерлік дәмді болса, ол көбірек жейді. Ал дәмсіз болып тәбеті тартпаса, ол азырақ жейді. Бірақ менің алдымда бұл әдеттерін көрсетуден именеді, деді. Сонда қасындағы ана бір апай жұлып алғандай, міне сұңғылалық деген осы. Менің келінім сияқты емес. Мен әрқашан оның ақсыз күтушісі болып, баланы да қарап, үй тазалығын істеп жүрсем де, ол қашан да мені қорашсынады. Десе де, мен ешқашан оны мен есептеспеймін. Өйткені, бір үйден қанат қаққан бір үйлі шамбыз. Тату-тәтті өткенге жетер бақыт қайда. Кейде оның көңіл күйі жайсызданғанда, бір қанша ауыз лепірме сөздерін көтере салам. Қанша айтқаным мен бәрімізде бір көйлекті бұрын тоздырған екі адамдармыз ғой. Ол менің жасыма жеткенде, менің шеккен жапам мен оңай аспақ қолға келмейтін істерді табиғи түсінетін болар, деді. Осы сөзді естігенде ана врапайдың сұңғылалығына қатты сүйіндім. Іш жүзінде көп санды адамдар жөннен алғанда, әркімнің тұрмысында да ұсақ түйек кекілжіндер жүз бермей қоймас. Әсіресе осы мәселелермен қайшылықтарды шешуге амалсыз болғаныңызда, тіпті жалтар алмасаңыз, қабылдау және кешірім шылдықты талдасаңыз. Есептескен ел болмас дегендей, есептесуден әлде қайда атқа шапқандай жақсы болар. Тұрмыс көңілді болғанда ғана қам қайғысыз боламыз деп ойлаймыз. Алайда бақытты бақытсыз болудың бәрі көңіл күймен қатысып жатады. Егер сіз доңыз айбатыңызды сыртыңызға салып, күшке салар болсаңыз, ең соңында өзіңіздің жүрегіңізге жара саласыз. Ал бейғам жүріп көңіліңізді кеңге салсаңыз, барлығы да оңына түсіп, шаттық сізді әрқашан да алақайлап қарсы алары даусыз. Былтыр бір досым жыл соңында қомақты сыйлыққа ие болса да, көңілі жай таппай, осы бір қызметтің мән мағынасыз екенін төкпесіз айтқан болатын. Өйткені ол соншалықты қарбаластыққа түсіп, бір жыл тұрғынса да, алатын жалақысы жұмыс істемей-ақ, ауырдың астымен, жеңілдің үстімен жүгіріп жүргендерден әлде қайда аз еді. Іш жүзінде мен оның көңіл күйін әбден түсінемін. Оның бір қанша саптасы қожайынының туысы туғаны болып, әр күні еш бодаусыз ерекше қамқорлыққа бөленіп жататын. Оның осындай кірбен көңіл күйін аңғарған мен оған, өзіңді басқалармен салыстырма, өзіңмен салыстыр. Биыл тапқан ақшаң былтырғының біресесіндей көбейді. Ойлап көр, дедім. Осылайша ол менің айтқанымды бірден ұғып, көңіл күйін орнықтырып, жөніне көшті. Қалай дегенмен оның алдында тұрған әділетсіздік болғанымен, әлде қашан белгіленген ақиқат, оны өзгерту мүмкін емес еді. Егерде зорлықпен өзгертер болса, ең соңында зиян тартатын тағы да өз басы. Іш жүзінде біздің тұрмыстағы көңілсіздігіміздің басым көбі қаңқу сөзбен мағынасыз бәсекелесу болып табылады. тіпті кейгіздері көңіліңіз жай таппағандай болып, басқалармен өзіңді салыстырып, елдің бәрі неге менен көңілді деп ойлауың мүмкін. Ал кейгіздері тұрмыстан торығып жүргеніңізді басымдылыққа шыдап жүрмін, басқалар менен әлде қайда жеңіл деп ойларсыз. Міне осылайша көптеген сәттерде өзіміздің шаттығымызды басқалардың пайдалануына қарай ойыстырамыз. Бірақ есептескен ел болмас дегендей, қаншалық салыстырсаң көңіл күйіңе кірбендік соншалық орнай беретінін білгенің үшін. Ал керісінше, өзіңе ғана салыстырсаң бүгінгі күніңе қарағанда, ертеңгі күнің атқа шапқандай ілгерлеп отырады. Бүгінгі тұрмысыңа қарағанда, ертеңгі тұрмысың нұрлы болашаққа қадам тастайды. Міне бұл көңіл күйдің сізге сыйлар нұр шұғыласы. Бір оқырман күйеуінде көп деген кемшіліктер бар екенін айтып, қаңқу сөзді қарша боратты. Мысалы, алға ұмтылмайды, бір орында 10 жыл қызмет істейді. Әйтеуір үлкен қателік өткізбеді, кішігірім қателік толастамады. Қазір әлі сол негізгі сатыда қызметкер. Ал күнделікті әдеті де жақсы емес. Темекі тартып, арақ ішіп, күніне дерлік ауызданады. Мінезіне келсек, күйгелек. Балағы сабырлы болмайды, ал өзіне қарата үнемі қарама қарсы деген сияқты. Қитұрқы күйеуіне көп деген әдіс амалдар ойластырып, жылы-жылы сөйлесең жылан іннен шығады дегендей, жылы сөйлеп, жұмсақ әңгімелесіп жөнін айтқан деген. Тіпті болмаған соң аюдай ақырып, ашуын шақырып, қорқытқан да сияқты. Бетіне көн жамаған қитұрқы күйеуіне бейне сиырдың құлағына домбыра шерткендей, еш әсер жасамаса керек. Ит боқ жегенін қоймайдының кебінін киіп, бәзбаяғы жолынан жазбапты. Оның әңгі-тәңгі көңіл күйін бірден сезген мен, енді не істейсің деп сұрадым. Ол сырын жасырмай, мен онымен бірге болғанымда қатты шаршадым. Егер ол шынында өзгермесе, менің де амалым жоқ. Не көрмеген қубас бәріне төзермін. Жаман жақсы болса да ерлі-зайыпты болып, махаббаттың балшырынына батып, күндерді бірге өткізіп келеміз. Осы бір кішкентай кекілшің үшін отбасын ойрандап, жай-жайымызға кеткеніміз жөн болмас, деді. Менің ойымша ол көп деген адамдардың адал некесіне қарата шын сырын айтты. Өз жарың, өз жүрегіңде. Көп деген кемшіліктер мен жетерсіздіктерді олар да сіз үшін өзгертуге тырысады. Міне, оның бәрі көңіл күйде. Бірақ ең соңында сен оны таңдаған болсаң да, іш жүзінде сенімен толық отаса алмайтын көңіл күйін талдадың. Тіпті осындай амалсыздық пен төзімділіктің өмір бойы бірге болатынын байқайтын боласың. Сондықтан кем болсаң кем болмайсың. Әрқандай махаббаты жарасқан жақсы неке де, отбасы кекілжіңдері таусылмайды. Ең жақсысы, қарсы жақтың артықшылығын көбірек байқауды үйренген соң, азғантай кемшіліктерді ескерусіз қалдырып, елемей, кешірмету. Тіпті төтесінен бір көзін ашып, бір көзін жұмып, түк білмегеннің кебінің киюге де болар. Бір ауыз сөзбен айтсақ, өмір болжаусыз дүние. Әрбір пенденің осы дүниеде уайымы, азабы, көңілсіздіктері табиғи өмір сүреді. Көп санды уақыттарда біз мол ақша тауып, қазына мүлік топтап, тіпті де мол дүние мүлікке ие болсақ, тұрмысымыз жақсы болып, өміріміз мәнді де сәнді болар деп ойлаймыз. Бірақ шаттық адамдардың әдеттегі күйі емес, ол бір түрлі көңіл күй. Кейбіреулер барлығысы оңына басып, сәтіне түсіп тұрса да, күні бойы салына суға кетіп, жабырқап жүреді. Ал кейбір адамдар өмір бойы тырбынып, жақсылыққа қол жеткізуге тырысып, өмір арбасын тоқтаусыз алға сүйреп, арып шаршап жүрсе де, жұлдызды аспанға көз тастап, таңғы күннің шапағын қарсы алған бейнеде шаттанып, әр қашан қанағатты көңіл күйімен жүреді. Адам болып өмірге келген соң, соңына дейін тұрбыну әсте кәсіп үшін, е болмаса басқалармен бәсеке, талас тартыс үшін емес. Қайта көңілкейдің сергектігі үшін екенін білуіміз керек. Көңілкей өміріңіздің жан серігі. Көңілкей жақсы болса, барлығыз оңына басады. Көңілкей болықса, бәрі де болығады. Аударған Маралбек Аптықарымылы. Оқыған диктор Сая Сауатбек қызы.
Ордалы ой толғақты түйін шырайлы шығарма 90 толғау.
Жығыла білмеген жүгіреді білмейді. Аударған Махаббат Құдайберген қызы. Сәтсіздіктен еңсе көтерген адамдар өмірде нағыз күш қуатына сүйеніп, қиян кескі шайқас жасайтын адамдар. Таяуда Берлинияда тәрбиелеуге қатынастым. сабақ өтуші жақ кәсіп саласындағы ең үздік жаңа медиа тасымал тобы болатын. Сабақханада мұғалым осы топтың бір реткі естен кетпес кешірмесін әңгімеледі. Осы топтағылар кәсіп көзін ашқан алғашқы мезгілде үйім мүшелерінің жігері тасқындап, жаңа медиа саласында тез арада суырылып, сорпа бетіне шығып, тәп-тәуір нәтижеге қол жеткізеді. Сонымен бірге олар өздерінің ізденген тәжірибелеріне негізделіп, бір түрлі әдіснаманы қорытындылап, сабақ формасын ортақ игіліктеніп, кәсіптестерінің де бірге алға басуына көмектеседі. Жаңадан гүлденген салаға алғаш қадам тастаған қосынның бастабында ешқандай назариялық жетекшісі болмайды. Мұндай жоқтан барға бағытталған ерекше кешірмелер құрпадағы әр бір адамның өз тәжірбесіне қамыл сенуіне мүмкіндік жасады. Алайда олар осындай әдіспен екінші серіктікті құрған кезде, бұрынғы мұқият қортындыланған табысты әдіснаманың осыншалық кәдеге жарамай қалғанын, бұрын кезікпеген мәселелерге тап болғандарын байқайды. Бұл мәселелер олардың екінші рет кәсіп ашуына түгелей ықпал етіп, сәтсіздікке ұшыратады. Енді олар ойламаған сәтсіздіктен сақтана бастады. Сонымен серіктіктің стратегиялық жай-жапсарына көз жіберіп, мүмкіндіктің барынша көзден көңілден таса қалған саңлауларды табуға кіріседі. Қазір олар әр маусымдағы ашылатын мәжілістерде, егер серіктік күйреуге тап болса, оған қандай себептер мұрындық болды деген мазмұнды қосып отыратын болған. Әсілі, бір бақытқа оңай қол жеткізу тым жақсы жұмыс емес секілді. Егер бір реткі табысты тәжірибені өсіп жетілу заңдылығы деп қарайтын болсақ, өз қабілетімізді жоғары мөлшерлеп, болашаққа көмескі қатер қалдыруымыз әбден мүмкін. Керісінше, оқта-текте кездесетін сәтсіздік адамдардың қауіп-қатер танымын тіпті де күшейтіп, алға басу бағытын тіпті де теңшей түседі. Таяуда шығармашылық класында сабақтастар мен жеңіліс жеңістің анасы деген тақырыпта әңгіме қозғадық. Бұған қарата күрсант туду, алғаш жазған дүниелерім сәтті шығып, баспа жүзінде жарық көрді. Бұл мені қайран қалдырды, қуандым, әрі алаңдадым деді. Қолғалған жұмыстың бірден сәтті болғаны әрине жақсы. Алайда оны алаңдатқаны қателікті сынап көрудей маңызды кезеңнен аттап кеткені болды. Ол алдағы жазушылық өнерінің құйы қаншалық екенін мүлде білмейтін. Егер бүгілдей бірінші мақала жазу тәжірибесіне сүйенсе, енді қаншалық алысқа баратынын межелей алмас еді. Жазушылықты үйрене салып, мақала жазып, баспа бетінен көріну, жазушылық көрісінде некен саяқ кездесетін ақуал. Оның үстіне барлық адам дуду сияқты сергек танымда бола бермейді. Тіпті көп адам мақала жазғаннан кейін мақаласын баспа орындарының қайтарғанын бірден қабылдай алмай, соққыға ұшырап, енді қалам ұстаудан бас тартады. Тым оңай қолға келген жеңіс адамды екінің бірінде тәлейді нағыз күш қайрат деген түсінікке ие етеді. Ал анау алға басу барысында шығылған, басқаның табанында тапталған, сыналған адамдардың жол күдір болғанымен, олардың жеңісі қолы жеңіске оңай жеткендерге қарағанда орнықты болады. Тәрбиелеп жүрген бір оқушымның мақаласы алғашында 30 неше рет тойтарылды. Оның психикалық көңіл-күйі өте жақсы еді. Әр рет редактордан мақаласының қай жеріне көңілі толмағанын сұрап, себебін анықтағаннан кейін қайта жазуға отыратын. Қазір оның мақала жазу өресі недәуір бір өреге барады. Негізінен керекке жарамайтын мақаласы жоқ дерлік. Мақаласы да тез шығады. Шуукта тагы бир макаласы күчтү аңыз козгоп, жазуучулук менен айналышып жүргөн эне сиңилерлеринин сүйүнө карайтын үлгүсүнө айналды. Ар кандай табыстын баарында кездейсок факторлор болот. Тек сәтсіздік барысында жинақталған табыс қана ең берік негізге ие. Осы мағынадан алғанда жеңіліс жеңістің анасы деген ұран емес, ол нағыз әдіс назариясы. Сәтсіздіктен тайсалмайтындар нағыз нақты күшке сүйеніп, қиян кескі шайқас жасайтын адамдар. Жеңіліс жақсы мектеп. Санақ ғылымында аман қалушылардың ауытқуы деген ұғым бар. Біздің хабарымыз аман қалушыдан келген кезде. Біздің алған информациямыз қашанда кемелсіз болады. Жеңілгендердің құрып жоғалған жері нағыз қауіпті жер. Сонда яқ біздің ең бекемдеуге тиісті жеріміз. Тек табыстан үйрену, аман қалушыдан информация алғанымен бірдей. Өсіп жетілу мәселені үздіксіз байқау және шешу барысы. Біз өз мәселемізді байқай алмасақ, табысымыз тек тілейіміз ғана болуы мүмкін. Ал сәтсіздік дәл мәселенің су бетіне шығуының тамаша орайы.
Жаратын халқым үшін бір мұратты жаным аңсаған.
Қадірменді тыңдарман достар, Орталық халық радио станциясы Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осы арада аяқталды. Бағдарламаны жүргізген диктор Сая Зауытбекқызы. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Айнұр Кімінғазықызы. Жауапты редактор Гүлжан Зарқынбекқызы, Гүлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Ертеңгі уәделі уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 12.
Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Орталық радио телевизия бас станциясы. Өн әлеміндегі үздік берілім. Армыстыр ардақты тыңдармандар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы. Қазақ тілі радиосының заң және замана бағдарламасы. Өздеріңізді маңызды заңдық ақпарлар мен дело деректерін, қоғамдағы қоламталы мәселелер мен үлгілердің